السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فذوقوا فما للظالمين من نصير. ndugu zangu waislamu, hatuna budi kumshukuru Mola wetu mtukufu kwa fadhila zake nyingi juu yetu, na kwa hakika sifa njema zote zinamstahiki yeye aliyetuwafikisha tukakutana tena katika siku kama hii tukufu, fi baiti min buyutillah, tumo katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah, tukiutekeleza wajibu aliyotuamrisha wa kusali sala hii ya Ijumaa. Alhamdulillah, sifa njema zinamstahiki yeye, kwa sababu wapo miongoni mwetu hawakuweza kuhudhuria sala hii. Wengine wana sababu za kisheria za kutohudhuria sala hii, labda ni wagonjwa au ni wasafiri. Lakini wengine hawana udhuru wa kisheria, wameipuuza swala hii na wakayapa kipaumbele mambo yao na majukumu yao na shughuli zao, na ni hatari kubwa sana. Inahofiwa kuacha kuhudhuria swala hii jambo kubwa ambalo litaharibu mustakbali wa mtu katika maisha yake ya duniani na akhira. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam amekataza kwa maneno makali, ambayo kama tutaambiana humu bila ya kusema kwamba maneno haya ameyasema Bwana Mtume, basi watu wanaweza kughadhibika na hata kupigana. Amesema Bwana Mtume, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'at au la yahtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununa min alghafilin. Wakome watu, wakome watu kuacha kwao swala za Ijumaa, au Allah atapiga mihuri katika nyoyo zao, kisha watakuwa ni miongoni mwa walioghafilika. Na ni hasara kubwa moyo wa mtu ukaghafilika. Na wapo miongoni mwetu wamepewa mtihani huu, watazisikia adhana zikitolewa, wakiwaona watu wanapita mmoja mmoja, wawili wawili, makundi kwa makundi, wakielekea msikitini, wao wako vibarazani mwao, hawana udhuru wowote, lakini hawashtuki kuelekea wito wa Allah mtukufu. Ni kughafilika huko na ni kubaya sana. Kwa hiyo tunawatahadharisha ndugu zetu wanaofanya tasahul na swala hii ya Ijumaa. Wengine wako katika miji mikubwa humo, muda wa Ijumaa umekaribia, akachukua chombo cha usafiri kuelekea sehemu anayokwenda, akiyakini kwamba hatafika isipokuwa swala itakuwa imekwisha. Wengine wakaendelea na shughuli zao, biashara zao na majukumu yao maofisini au viwandani humo. Ayuhan nas, sisi tuko hapa duniani kwa lengo maalumu. Kadhalika tuko hapa duniani kwa muda maalumu. Lengo la kuwepo kwetu sisi hapa duniani tunalifahamu. Ametutajia lengo hilo Mola wetu mtukufu katika Qur'ani, na sehemu nyingine akituuliza swali la kupinga kwamba uwepo wetu sisi hapa si bure tu. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un, hivi mnadhani kwamba sisi tumekuumbeni nyinyi bure bila ya kazi yoyote, na kwamba kwetu nyinyi hamtarejea? Jawabu ni hapana. Sisi tumeumbwa kwa lengo maalumu, na kwake yeye Mola wetu tutarejea. Akasema tena Mola wetu katika aya nyingine, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Sikuwaumba majini na wanadamu isipokuwa waniabudu peke yangu. Ya'budun ay yuwahhidun, wanipwekeshe mimi peke yangu, wasinishirikishe. Ma uridu minhum min rizqi, sitaki kutoka kwao riziki yoyote. Wa ma uridu an yut'imun, na wala sitaki wanilishe. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin, kwa hakika Allah yeye ndiyo mwenye kuruzuku mno, tena mwenye nguvu madhubuti. Allah katika aya hii ametubainishia lengo la uwepo wetu sisi hapa katika huu ulimwengu.
lakini pia akakizuia, akakifunga kizuizi ambacho huenda watu wengine watakitumia kwa sababu ya jambo hilo wasitimize
lengo la kuwepo kwao hapa duniani, kikafungwa. Kwa kuwa sisi ni wanadamu, tutahitaji kula, tutahitaji kunywa, tutahitaji malazi, tutahitaji mavazi. Sasa watu huenda wakatoa sababu za kutolifikia lengo la kuumbwa kwao kwa kuvitafuta hivi ambavyo ni vya msingi. Mola wetu anasema hataki sisi tumlishe, yeye hana sifa za upungufu bwana, isipokuwa yeye ndiyo anaturuzuku sisi, anazituliza nafsi zetu kwamba mtekeleze lengo la kuumbwa kwenu, na hili jambo la riziki liko juu yake, usiwe na hofu, haliko kwa kiumbe ambaye utatia wasiwasi kwamba huyu ni adui wa adui yangu, huyu ataninyima huyu. Haliko kwa kiumbe ukatia wasiwasi kwamba huyu atasahau huyu asinipe mimi. Haliko kwa kiumbe ukatia wasiwasi kwamba kwa sababu ya ubahili alionao huyu mwanadamu atanipa finyu huyu. Hapana, suala hilo liko kwake na yeye ndiyo mwenye kulisimamia, na nyinyi mnafahamu kwamba yeye hana sifa za upungufu, hasahau wala sio bahili, yeye ni mtoaji. Kwa hiyo tekelezeni lengo la kuumbwa kwenu na msiwe na hofu na suala la riziki, bali hata katika ile ibada adhima, ibada ya swala ambayo tunaifanya sisi mara tano kwa siku, kwa swala za faradhi, wakati mwingine unatakiwa uitekeleze na uko katika shughuli zako za riziki, pia kisiwe ni kizuizi cha riziki, kaitekeleze tu, riziki utapewa. Allah akasema katika Qur'ani, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal-'aqibatu lit-taqwa. Waamrishe watu wako na sala, al-kitabu lin-nabi, anasemeshwa mtume sallallahu alayhi wasallam, na anaposemeshwa mtume ndio tunasemeshwa sisi. Waamrishe watu wako na kuswali, iamrishe familia yako na kuswali, na wewe mwenyewe pia endelea na kuswali. La nas'aluka rizqan, hatukuombi riziki wewe, nahnu naruzukuka, sisi ndio tunaokuruzuku wewe. Wal aqibatu littaqwa, na mwisho mwema uko kwa wacha Mungu. Kwa hiyo usiache kwenda kuswali ukaona nilifunge duka langu nikaswali, sasa sinitakosa wateja, nitakosa fedha. Hapana, wewe kwenda kuswali ukafunga biashara yako, ukafunga ofisi yako, ukafunga kiwanda chako, ukaelekea kwenda kuswali, hakutapunguza riziki ambayo umepangiwa uipate. Riziki itakuja tu, inna rizqa la yatlubu al-'abda kama yatlubuhu ajalu, riziki inamtafuta mja kama vile muda ajali yake, kifo chake kinavyomfuata, itakuja tu. Na wewe kubaki kwako katika shughuli zako, katika biashara yako, duka lako, genge lako, sokoni, ukasema wacha nibaki hapa, lakini swala inaendelea, ukadhani kwamba itaongeza katika riziki yako, haiongezi. Ni kwa sababu ya ujinga tu, waacha kutekeleza lengo la kuumbwa kwako ukasubiri ati ili riziki yako iongezeke pale, haiongezeki ile ile uliyopangiwa. Kwa hiyo Mola wetu mtukufu ametubainishia lengo la kuumbwa kwetu, kadhalika kizuizi ambacho kinaweza kikawazuia watu wasilifikie akakiondoa. Ayuhan nas, tumesema mwanzo kwamba sisi tuko hapa duniani kwa lengo maalum, kadhalika tumesema kwamba sisi tuko hapa duniani kwa muda maalum. Lengo la kuwepo kwetu sisi hapa duniani tunalifahamu, na ndio hili nililolitaja katika hizi aya, lakini muda wa kuwepo kwetu hapa duniani sisi hatuufahamu. Hakuna miongoni mwetu, hakuna mtu anayefahamu yeye ataishi miaka mingapi katika hii ardhi, au kwamba tarehe ngapi siku gani, saa ngapi yeye ataondoka katika hii ardhi. Hakuna mwanadamu huyo. Mtu anaweza kupata baadhi ya ishara tu kwamba sasa wakati wangu umefika, tayari utu uzima umemkurubia, mvi tayari zimeshajaa katika kichwa chake, maradhi tena hayapungui, likitoka hili linaingia hili. Hizo ni ishara tu, lakini kwamba lini nitaondoka hakuna mtu anayefahamu, au nitakufa wapi hakuna anayefahamu. Kwa hiyo muda wetu wa kukaa hapa duniani sisi hatuufahamu. Inna Allaha indahu ilmu saa wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayi ardhin tamut inna Allaha alimun khabir. Hakika elimu ya kiyama iko mbele ya Allah mtukufu. Kiyama kitakuwa lini, hilo jambo hakuna anayelifahamu isipokuwa yeye Allah. Wa yunazzilu al-ghaytha, na yeye Allah ndiye uteremsha mvua. Wa ya'lamu ma fil arham, na anayafahamu yaliyomo katika matumbo ya uzazi. Wa ma tajri nafsun madha taksibu ghada, nafsi haifahamu lini itachuma nini kesho. Wa ma tajri nafsun madha taksibu ghada, nafsi haifahamu kesho itachuma nini. Wa ma tajri nafsun bi ayi ardhin tamut, na nafsi haifahamu itakufa katika ardhi gani. Hakuna nafsi inayofahamu hivyo. Tunachokifahamu sisi kwa hakika ni kwamba tutakufa tu basi, na tunalifahamu jambo hili kwa maandiko, kwa sababu Mola wetu amelisema katika Qur'ani. Kadhalika tunalifahamu hili kwa uzoefu, tunaona watu wakiondoka. Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un, sema uwaambie hakika atakufisheni nyinyi malaika wa kutoa roho, malaika wa mauti ambaye amewakilishwa kwenu, kisha kwa Mola wenu mtarejeshwa. Hilo tunalifahamu kwa yakini sana. Lakini lini tutaondoka, muda wetu utakwisha lini, hilo sisi hatulifahamu. Kama hivyo ndivyo, basi sisi tuna wajibu wa kuutumia muda wetu vizuri, ili usije ukamalizika sisi tunautumia vibaya na hautarejeshwa. Kwa sababu katika matumizi ya muda kutakuwa kuna makundi mawili, kuna kundi la watakaofaulu na kuna kundi la watakaopata hasara. Watakaofaulu ni wale watakaokuwa wameutumia muda wao vizuri, na watakaopata hasara ni ambao hawakutumia muda wao vizuri. Kuutumia muda vizuri ni kufanya nini? Usiku kabla hujalala ukachukua diary yako ukaandika utakayoyafanya kesho, kwamba saa moja asubuhi nitafanya hiki, saa mbili nitakutana na hiki, saa tatu nina mkutano na huyu, saa nne nina hili, saa tano. Ukaandika programu yako pale, au fixture au timetable yako, ndiyo kuutumia muda vizuri? Hapana, hii ni katika mambo ya kukusaidia tu wewe, lakini unaweza kuandika mambo hayo uliyoyaandika sio tafsiri sahihi ya wewe kuutumia muda wako vizuri. Qala Allahu azza wa jalla, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu ssalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah anasema na apa kwa zama, wal khaliqu yahlifu bima shaa min khalqihi, muumbaji ambaye ni Allah anaapa kwa anachokitaka katika viumbe wake, na Allah huapa kwa kitu kukichukuza, kukuendesha kwamba hiki kitu ni kitu kikubwa. Ameapa Allah kwa kuwa pia wakati akasema hakika mwanadamu yuko katika hasara, isipokuwa wale walioamini wakatenda matendo mazuri na wakahusiana kwa haki, wakahusiana kusubiri. Tafsiri nzuri sana ya makundi mawili, litakalofaulu na litakalopata hasara juu ya matumizi ya wakati wao, inatolewa katika sura hii: ila wale walioamini wakatenda matendo mazuri wakahusiana haki na wakahusiana kusubiri. Hiyo ndiyo tafsiri sahihi ya mtu aliyetumia wakati wake vizuri, baada ya kuwa sote tupo katika hasara. Qala al-Hafiz Ibn Kathir fi tafsirihi: al-asru az-zamanu alladhi yaqa'u fihi harakatu bani adama min khairin wa shar. Al-Imam Ibn Kathir anasema al-asru bi az-zamanu nizama alladhi yaqa'u fihi harakatu bani adam min khairin wa shar, wakati muda au zama ambazo hutokea katika zama hizo harakati za mwanadamu ziwe za khairi au za shari. Fa aqsama ta'ala bidhalika ala anna al-insana la fi khusrin ay fi khasaratin wa halakin. Ameapa Mola wetu mtukufu kwa hilo kwamba mwanadamu yuko katika hasara, kwa maana yuko katika hasara na kuangamia. Illa alladhina amanu wa amilu salihat, isipokuwa wale walioamini na wakatenda matendo mazuri. Fastathna min jinsi linsani ani lkhusrani alladhina amanu biqulubihim wa amilu salihati bijawarihihim. Allah akawavua katika jinsi ya wanadamu, kuwavua kutoka katika hasara wale walioamini kwa nyoyo zao na wakatenda matendo mazuri kwa viungo vyao. Watawasau bilhaqi wa huwa adau ta'ati wa tarku almuharramat, na wakahusiana mambo ya haki nako ni kule kutekeleza taa na kujiepusha na mambo ya haramu. Watawasau bisabri, na wakahusiana kusubiri, ay almasaibi walaqdari. Wa adha man yu'dhi mimman ya'murunahu bilma'ruf wa yanhaunahu 'anil munkar, wakahusiana kusubiri na masaibu mbalimbali na qadari kadhalika, na maudhi ya atakee waudhi wale ambao watakuokuwa wakiwaamrisha mema na kuwakataza maovu. Sababu katika kuamrisha mema na kukataza mabaya kuna maudhi yanatarajiwa yatakuja, watu wakahusiana kusubiri katika huu wakati. Anasema Al-Hafidh Ibn Kathir, katika huu wakati ndiyo hutokea harakati za wanadamu. Katika huu wakati ndiyo sisi tunasali, tunafunga, tunatoa zaka, tunafanya haji, tunasoma Qur'ani, tunaleta adhkari, tunasoma ilmu, tunatembelea marafiki, tunawafanyia ihsani wazazi wetu, tunaishi na wake zetu, tunawafunza watoto wetu, tunatafuta riziki. Mambo yote haya yanatokea katika huu wakati. Sasa ni muhimu kuuthamini, kwa sababu ukiondoka haurudi. Wapo miongoni wa wanadamu wataomba kuongezewa wakati baada ya kuwa wameshaziona ishara na dalili za kwamba wao sasa ndio wanaondoka duniani. Maana kuna wakati unafika unayakini kwamba sasa ndio nakwenda zangu mimi. Wadhanna annahu alfiraq, mtu akayakini kwamba sasa ndio anafanya nini, anaondoka. Kama ni darasani kwenye mtihani tayari sasa umeshaambiwa pens down, hamna kuandika, stop writing, basi kuandika, tayari ameshakuja kuchukua roho malakul maut. Wako miongoni mwetu sisi wanadamu tutaomba kuongezewa muda na Mola wetu mtukufu, kwa huruma zake na uongozo wake uliokamilika ametueleza haya, ibaki kwetu tu. Hatta idha jaa ahaduhumul maut qala rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Mpaka atakapomfikia mmoja wao mauti atasema, kumwambia Allah, Mola wangu nirejeshe, huenda nikafanya mazuri ambayo mimi sikuyafanya. Hapana, hayo ni maneno tu anayasema, na mbele yao kuna barza, kizuizi mpaka siku ya kufufuliwa. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akum min as-salihin walan yuakhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Allah anasema toeni katika zile mali baadhi tulizowaruzukuni, katika vile tulivyokuruzukuni, kabla hayajamfikia mmoja wenu mauti akasema, ewe Mola wangu wa haki, kwa nini usiniakhirishe basi kidogo nikatoa sadaka mimi na nikawa ni miongoni mwa watu wema? Jawabu nini? La yuakhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha, Allah hataichelewesha nafsi wakati wake utakapofika. Wallahu khabirun bima ta'malun. Hii ndiyo manhaji ya Qur'ani katika mambo ya wakati, inatueleza hivi. Na ukizisoma aya nyingine nyingi za Qur'ani kiachilia hizi nilizozisoma hapa, Allah tabaraka wa ta'ala anatueleza sisi kwamba katika mambo makubwa tutakayoyalilia sisi ni kupewa wakati. Sasa kabla ya hivyo, Mola wetu anatuambia fanyeni hivi kabla halijafika hili, fanyeni hili kabla halijafika hili. Miongoni mwa aya hizo, makamu hii haitoshi kuzisoma zote na kuzifasiri. Katika sura Zumar kuanzia aya 53, nendeni kule kafungueni msome, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakum al'adhabu thumma la tunsarun واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون ان تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فاكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين فيوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. ميونغوني مع آية هيزو نهي انتو تفك وكاتي تسيما كما بي لو أن الله هداني لو الله ينقل نيونغوز ميمي ننقل لكوا مني كاتك وتويما au nafsi itakuja kusema lau annali karra, lau ningepata fursa kidogo tu nikawa katika watu wema mimi. Hakuna fursa hiyo. Aqulu ma tasma'un wa billahi tawfiq. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mil as-samawati wal ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama shi'ta min shay'in ba'd ahla ath-thana'i wal majd أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس دوكزانغو وإسلام, ukiziangalia hizi aya ambazo mimi nimezisoma na aya nyingine nyingi katika Qur'ani ambazo mnazijua nyinyi, mnazisoma na mmezihifadhi, zinazozungumza suala la huu wakati na muda, basi utaona sisi tuna haja ya kuhifadhi wakati wetu na muda wetu kuliko tunavyozihifadhi mali zetu, fedha zetu, dhahabu, vito vya thamani. Utaona kwamba kuna haja na kuna wajibu wa kuhifadhi wakati kuliko tunavyohifadhi sisi vito vyetu vya thamani na mali zetu, kwa sababu ya ule umuhimu wake, na kwamba hautarejeshwa huu wakati ukaongezewa tena pale utakapokuwa wakati umemalizika. Na kwa hakika kabisa wakati sasa hivi unakwenda mbio sana, hakuna baraka ya wakati. Nyinyi mnakumbuka kwamba Ijumaa iliyopita tulisimama hapa hapa mimi nikiwa ni khatibu wenu hapa. Sasa imeshapita wiki moja tumesimama tena sehemu kama hii, lakini ukiangalia unaweza kudhani kama siku saba hazikupita hivi, labda zimepita siku mbili au tatu, lakini siku saba zimepita na yaliyotokea yametokea, na wengine sasa tumeshawazika. Wao walikuwa wazima kama tulivyokuwa sisi, wakishughulikia mambo yao wiki iliyopita Ijumaa kama ya leo, lakini sasa tayari wao hawapo. Ule wakati wao ambao walikuwa hawaufahamu na kushalini umekwisha. Na ishara hii ameshatueleza mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyopokea Imam Muslim, Imam Bukhari na imamu wengine wa hadithi kutoka kwa Abu Huraira Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema la taqumu as-sa'atu hatta yataqaraba az-zamanu fatakuna as-sanatu kash-shahri wa yakuna ash-shahru kal-jum'ah wa takuna al-jum'atu kal-yawmi wa yakuna al-yawmu kas-sa'ah wa takuna as-sa'atu kahtiraqi as-sa'fa au kama qala sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema hakitasimama kiyama mpaka wakati au zama zikurubiane, mwaka mmoja uwe ni kama mwezi mmoja, mwezi mmoja uwe ni kama juma moja, juma moja liwe ni kama siku moja, siku moja iwe ni kama saa, na saa moja iwe ni kama kuchoma jani la mtende, au kama alivyosema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wanawachuoni wetu wa Kiislamu wameifafanua hadithi hii kwa maelezo mengi, lakini maelezo yao yamejikita katika sehemu kuu mbili. Wapo wanaosema makusudio ya hadithi hii ya mtume sallallahu alayhi wasallam anaposema kwamba kiyama hakitasimama mpaka wakati ukurubiane, maana yake ni kupungua kwa wakati kwa dhati yake. Kifika kipindi cha mwisho cha kabla ya kiyama, basi siku zitakuwa ni fupi na wakati utakuwa ni mfupi kwa dhati yake kuliko zile siku za mwanzo. Maana nyingine katika zile maana mbili kubwa walizozitaja, wanasema wanawachuoni kwamba makusudio sio kupungua wakati, baadhi yao sio kupungua wakati kwa dhati yake, bali ni kuondoshwa baraka ya wakati. Wakati utakuwa ule ule, siku itakuwa ile ile, kuchomoza kwa jua mpaka kuzama ni kule kule, isipokuwa katika kipindi cha mwisho baraka ya wakati itaondoshwa. Na kauli hii ameichagua al-Qadhi Iyadh, al-Imam an-Nawawi na al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani, akaeleza katika Fathul Bari. Imam an-Nawawi anasema al-muradu biqasrihi adamu al-barakati fihi wa anna al-yawm mathalan يصير الانتفاع به بقدر الانتفاع بالساعة الواحدة. مقصوديو ya kupungua wakati ni kukosekana baraka ndani yake, na kwa mfano siku moja kwa mfano itapatikana manufaa yake kwa kadri ya manufaa yanayopatikana katika saa moja, yani katika siku nzima mtu akitathmini manufaa aliyoyapata, basi angeliyapata katika saa moja, lakini ameyapata katika siku nzima. Manufaa ambayo ameyapata katika ile mwezi mzima ingeyapata katika wiki tu, lakini baraka hakuna. Waqala al-Hafidh Ibn Hajar, baada al-Hafidh Ibn Hajar kuelezea akwali za wanaochuoni na kuimalizia kauli ya al-Khattabi, akasema sasa wal-haqqu anna al-murada naz'u al-barakati min kulli shay'in hatta min az-zamani wa dhalika min alamati qurbi as-sa'a. Na haki, hakika ambayo anaona yeye ni kwamba makusudio ya hadithi hii ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kuondoshwa baraka katika kila kitu mpaka katika wakati pia, na hii ni miongoni mwa alama za kukaribia kiyama, kwa sababu vitu vina baraka, mali ina baraka, elimu ina baraka, kadhalika wakati nao pia una baraka. Na vikiondoshwa baraka, manufaa yake yanakuwa ni madogo. Ndio utakuta mtu ana kipato kikubwa, lakini hana maendeleo katika maisha yake. Mali haina baraka, labda ni mali ya rushwa au ya dhulma dhulma tu. Mtu ana kipato cha shilingi milioni mbili, tarehe 15 anamtafuta mwenye kipato cha shilingi 500 kwa mwezi ya mkopo, cha kwake kimekwisha. Kadhalika ilmu ina baraka, na wakati nao una baraka. Na ndio kuna watu tunawataja sisi katika wanawachuoni wetu wa Kiislamu wakubwa, waliishi umri mfupi tu, lakini baraka ya wakati wameyafanya mambo ambayo watu wanaishi miaka 100, miaka 130, hata robo hawezi kuyafanya. Na ndio hali ilivyo sasa. Wewe angalia tangu asubuhi mpaka hapo ulipofika umefanya nini? umefanya fanya tathmini jambo gani hasa la maana umelifanya, na ndio siku imekwisha na ndio zinakwisha hivyo hivyo. Ukiangalia dunia hakuna kinachofanyika, ukiangalia akhera hakuna kinachofanyika, siku zinakwisha. Na sasa katika ulimwengu wetu huu yako mambo mengi sana yanayopoteza wakati, na sisi tukaona wakati ni mwingi sana. Mfano, simu tulizonazo hizi na mitandao hii ya kijamii ni katika vitu vinavyoondosha wakati wetu kwa kiasi kikubwa sana. Sijui kama tunatanabahi sisi, hii mitandao ya kijamii hii ni biashara hii. Watu wanatajirika kuwa mabilionea, vitoto vidogo vidogo tu ambavyo vimezidi umri kwa sababu hiyo. Na kadri unavyokaa sana katika huo mtandao wako, ukikodoa macho, ndio watu wanatajirika zaidi. Kwanza fedha zako za kuisha za kununua bando, lakini unawatajirisha watu. Ikikata tu WhatsApp masaa sita, unaambiwa tayari utajiri wa mtu umepungua kwa dola bilioni sita. Tayari kwenye soko la hisa ameporomoka huko. Sasa sisi tunahama kutoka WhatsApp. Ukitoka WhatsApp unakwenda Twitter, ukitoka Twitter unakwenda Instagram, ukitoka Instagram, hayo ndiyo maisha yetu. Na tuna ugonjwa sasa, ugonjwa wa kuikosa smartphone. Ugonjwa wa kiakili upo, wanaueleza madaktari, wa kuikosa smartphone yako. Kuna mtu akikosa smartphone yake masaa mawili hajisikii raha. Nakwambia hii ni kama kiungo cha mwili wangu. Sikwambia akiikosa siku moja. Sikwambii ikipasuka sasa hana hela ya kununua, anavyojisikia tafashi katika nafsi yake. Na mtu wa kawaida, mtu wa kawaida huifungua simu ile simu yake smartphone, kuitoa loki yake kwa siku moja mara 110. Siku nyingine anaweza kuzidisha, siku nyingine akapunguza, lakini kwa wastani mara 110. Wakati mwingine uitoe tu simu, umemaliza kuswali, na mtu atia mkono mfukoni, wajua labda atoa kitabu cha adhkari, hakuzihifadhi adhkari, kumbe atoa simu, atoa loki, angalia, anaingiza, anaendelea na mambo yake. Wakina mama wanashindwa kulea watoto wao, mtoto hajui kula, mtoto hajui kuoga, hajui kuvalishwa, wako kwenye makundi tu ya WhatsApp. Mmoja ana makundi 32 ya WhatsApp, na yote yuko active, makundi 32. Kwa maana anasoma na kujibu, anafungua anasoma na kujibu. Hayaishi haya, tutahangaika nayo tu, na itakuja nyingine, itakuja. So watu wanabuni ataka biashara. Sasa ni kitu kizuri, lakini wewe unakitumiaje? Mtu anaweza kukaa dakika 120 yuko kwenye simu yake tu, akihama huko ingia YouTube, akiangia huko ingia. Huo ni mtihani wa kwanza. Lazima mfano hii tuitaje ili ieleweke. Mtihani mwingine kwenye television. Na sasa kuna hizi series hizi, tamthilia hizi. Watu wanafikiri zitakwisha. Hizi haziishi. Hizi ni biashara za hao wenye television. Hizi ni biashara za hao waigizaji. Na hizi ni biashara za hao wakubwa hao wanaotaka huu ulimwengu huu uende kwa fikra zao na kuupotosha, uende katika hali ya huu magharibi. Wanakaa na kuprogram vitu vinaletwa tu. Mtu atakaa kwenye TV yake tangu saa moja usiku. Ratiba nyingine zote lazima ziishe. Kuna muda wa tamthilia saa moja usiku akae hapo. Mpaka ziishe, kama ni saa tano, saa tano. Ikiisha tamthilia hii, inakuja tamthilia hii, ikiisha hii anasikitika tamthilia imemalizika. Itakuja nyingine tu. Wezi subiri, zitakuja. Na wengine wakavurugwa akili, hasa wakina mama, yale mambo waliyoyaona mule kwenye matamthilia wanataka kuyaleta kwenye maisha yetu sasa. Wengine wakagombana na waume zao, vurugu, gomvi, sulhu. Haya nini wewe? Mbona huyu mume wangu hanipendi mimi kama mtu fulani anavyompenda mkewe kwenye TV? Ah! Wewe umuone fulani anavyompenda mkewe kwenye TV, ugomvi huo wa kuamuliwa na mashehe na sulu. Hanipendi mimi huyu. Maskini hajui kwamba yale ni mambo ya uongo, tamthilia ni uongo tu. Na wengine wakavurugwa akili, bwana, wazungu bwana kwenye mapenzi, wana mapenzi ya dhati bwana. Ehe, umeyajuaje? Sinaona mimi kwenye TV. Akagombana na mume wake, akayataka yasiyowezekana, kayaona kwenye TV mambo fulani, mavyakula, sio vitu gani. Mumeo hawezi, ugomvi kwa sababu ya matamthilia. Akiwaona wale wana maendeleo, hajui kwamba hakuna watu wenye maisha maduni kuliko hawa wasanii. Simuangalie hawa wasanii wetu humu, mnapita kwenye mbao za magazeti, mnaona wana maisha mabaya magumu kwenye ndoa zao. Bora wewe uliko huko Kantalamba utandahimba au wapi huko, uko na mkeo unakula dagaa, una maisha mazuri kuliko wao. Hamjui wana mastresi, wana maisha ya ovyo ya ndoa, ya ukahaba, mara kagombana na huyu, mara unafikiri wanafika nyumbani wale wakamkuta mke amekaa anafanya huduma za familia yake, watoto. Hawana maisha hayo. Acheni ujinga wa kina mama wa Kiislamu. Mkapoteza wakati tangu saa moja mpaka saa tano za usiku unaangalia matamthilia, wapoteza muda. Yako mambo mengi na makamu haitoshi, na mazungumzo yakiwa marefu watu huchoka. Kuna wengine miongoni mwetu vijana wa Kiislamu wamepewa mtihani mkubwa wa kula mirungi. Hii ni katika vitu vikubwa vinavyopoteza wakati. Allah waongoze wao na atuongoze sote katika njia yake iliyonyoka. Mirungi huliwa usiku, itaanza kuliwa saa tatu mpaka saa tisa za usiku au saa kumi. Kwa hiyo kwanza kuna wakati hapo umepotea bure. Hilo jambo la msingi nalolizungumza mimi. Jambo jingine, pesa imepotea kwa jambo la haramu, halafu atalala, hawezi tena kuamka alfajiri huyo akaweza kuyafanya mambo yake, sikwambii kuswali, akayafanya mambo yake ya riziki, akaweza kwenda dukani kwake au kwenda mgahawani kwake au kwenye kampuni yake au kazi aliyopewa asimamie, hawezi tena huyo. Huyo ataamka saa tatu, saa nne kama ana duka. Vijana wengi wamefilisika kwa sababu ya mirungi, jinsi ilivyopotezea wakati, wakashindwa kuyasimamia majukumu yao. Walikuwa wana magari yamepotea, walikuwa wana maduka yamepotea, makampuni yameyumba kwa sababu ya kula mirungi. Wengine miongoni mwetu wakati wao hupotea wenyewe wakisema katika kutafuta riziki. Ndio mtu atatoka asubuhi mpaka usiku. Mwingine ni mwalimu, mwingine ni mfanyabiashara, mwingine ni mhadhiri, mwingine ni daktari, mwingine sijui ni nani. Akirudi ni usiku, akitoka ni usiku, lakini yeye anaangika kutafuta riziki tu. Labda hata swala haziswaliwi. Sasa hiyo si sawa, ndugu zangu. Mwanzo wa hutuba yangu nilizitaja aya za Qur'an zilizomo katika sura Fatir. Allah tabaraka wa taala aliwataja watu makundi matatu. Kundi la mwisho katika wao akasema, walladhina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alayhim fayamutu wala yukhaffafu anhum min adhabiha. Na wale waliokufuru wao wataingizwa katika moto wa jahannam, hawatahukumiwa humo wafe, hakuna kufa katika jahannam, wala hawatafanywa takhfifu ya adhabu. Kadhalika najzi kulla kafur, hivyo hivyo ndio tutamlipa kila kafiri mno. Wahum yastarikhuna fiha, na wao wakiwa ndani ya jahannam wanapiga makelele, rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal, watasema, ewe mola wetu wa haki, tutoe katika hii jahannam tukatende matendo mema ambayo tulikuwa sisi hatuyafanyi. Jawabu litakuwa nini? Awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, hivi hatukukupeni umri unaotosha kukumbuka mwenye kukumbuka? Wajaakumun nadhir, na muonyaji alikujieni nyinyi. Umri mliopewa haukutosha, miaka 30 haikutosha. Kwani wewe uliambiwa uswali swala za dhuhuri laki moja? Lazima uswali swala za dhuhuri laki moja hata kama umri wako hautoshi. Kwani uliambiwaje? Sasa miaka 30 haikutosha, 40 haikutosha, 50 haikutosha, sasa hivi una 60, wewe uko kwenye mstari mwekundu, umesogea mpaka 70, sasa uko 71, 70, uko kwenye unakula bonus ya wakati wako, hautoshi. Fadhuku famali dhalimina min nasir, onjeni adhabu, madhalim hawana wa kuwanusuru. Nimeyazungumza maneno haya marefu kuwanasihi ndugu zangu Waislamu, hasa mkizingatia sasa tuko katika mwezi wa Shaabani, tunaelekea katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. ambayo mwaka jana ilipita karibuni tu, sasa inakuja nyingine. Allah akitufikisha katika huu mwezi wa Ramadhani, tunamuomba atufikishe tukiwa na afya njema, ni fursa adhima. Lazima tujipange kutoka sasa kutumia muda wetu wa Ramadhani vizuri. Mipango yako ya riziki itakayokupotezea muda mwingi yeke sawa sasa. Ratiba zako za kazi anza kuzipunguza. Kama ulichelewa kuweka akiba, eka akiba sasa, ili ule muda ambao utakuwa wahangaika uwe umepata riziki yako uutumie vizuri. Na kama ulikuwa una mpango wa kupoteza muda katika Ramadhani, kama tulivyo wengi miongoni mwetu, ikisogea Ramadhani anatafuta yale mambo ya kupoteza muda. Kama ni drafti halipo litatengenezwa likachorwe vizuri, kama ni keram liko limewekwa kwenye dari huko litatolewa vipi. Ramadhani inakaribia bwana, unajua bwana, lazima tupate kitu cha kupotezea potezea muda. Kama ni pool liwekwa store, litatolewa jimeza la pool, wengine wakanunue TV game, wakanunue ma PlayStation vipi. Ramadhani bwana, yeye fikra yake ni ile njaa isogee mpaka ule muda wa kufuturu ufike, afuturu basi. Kama ulikuwa una mpango huu, achana nao, sio mpango wa maana. Mpango wa sawasawa wa kuelekea Ramadhani ni kujipanga utumie muda wako vizuri. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى وصلى الله على سيدنا محمد قوموا الى صلاتكم